en uge om året, der holder det jødiske folk en fest, som minder mest om en beredskabsøvelse, fordi de bygger jo løvhytter uden for huset og øver sig i, hvad det vil sige at bo andre steder end under deres eget hustag. Hvilket det jo kan minde os om, at vi alle sammen har fået en besked i vores e-boks. Vær klar. Køb ind. Vær klar til at kunne leve. Er det 3 eller 5 dage? 3 dage. uden at vi kan handle, og uden at vi kan tænde for strømmen. Vi lever i en tid, hvor der er advarsel i luften. Men den beredskabsøvelse, den er så i det jødiske folk en gang om året, hvor de øver sig på at bo som en pilgrim. Det vil sige, at man har ikke den der faste indkomst og hus og forsikringer, men man øver sig i, hvad det vil sige at bo i sådan en lille telt som det der, at det er Herren, der leder og forsørger. Og mens man gør det, så skal man være glad. Fordi vi læste lige, at derfor skal du være glad. Fordi at det er Herren din Gud, der giver dig din afgrød, og det er også Herren din Gud, der velsigner dine gerninger. Og derfor skal du være glad. Også selvom det vil være sådan, at vi måske engang kommer til at opleve, at vi også kommer til at bo nede i en kælder. Fordi at der er krigsalarm, eller at der er kommet et cyberangreb, som gør, at ikke nogen af vores elektriske ting fungerer. Så det er det, vi øver os på. Det er at være pilgrimme. Og vi ser her, at vi skal være glade. Og der står et sted omkring løvtefesten, at så skal vi være glade i alle 7 dage. Har du prøvet at være glad 7 dage i træk? Jeg ved ikke, om jeg har prøvet at være glad i 7 dage i træk. Men det er jo en rigtig god udfordring. Fordi at glæde er noget, der kommer et andet sted fra. Der er noget glæde over, når tingene lykkes og alt er godt. Men den glæde, der kommer fra Helligånden, den er der altid. Det er den glæde, der kan give os et ord og en forståelse af, hvem vi er. Og hvad vi skal, også midt i det svære. Så løvhyttefesten er egentlig også en måde at øve sig på, at være 7 dage glad i træk. Løvhyttefesten er jo den sidste af de 3 store valfartsfester. Det er jo påske, det er pinse, og det er løvhyttefesten. Og den sidste er det så også her i Brobyggerne og Betania, som fejrer I nu som kirke. Jeg ved, jeg kender ikke, måske kender I, at der er andre kirker. Jeg tror, i udlandet er der andre, men i Danmark kender jeg ikke så mange andre. Der er måske en messiansk menighed i Aarhus. Jeg tror også, de fejrer den. Så på en måde er vi et profetisk folk, når vi sidder her, fordi vi er i gang med at fejre noget, som alle engang skal fejre, men vi tager så forskud på det og fejrer det nu. Og det er den her takkefest og glædesfest og forventningsfest, som løvhyttefesten er. De 3, skal vi lige se her. De 3 valfartsfester er alle sammen knyttet til årets høst i den jødiske kalender. Fordi det starter fra nytåret, Rosh Hashanah, der begynder man efter nytåret at så i oktober og november. Så allerede i januar og februar, der har man den første mandeltræet blomstrer, og så går der ikke længe, så er citrusfrugterne i gang. Og så har vi den første byghøst, og den er knyttet til påske. Første grøden. Byghøst er knyttet til påske. Og så går der 50 dage. Pinse betyder bogstaveligt 50, og så tælles 50 dage ind til hvedehøsten, og der fejres pinse. Og så kommer den lange periode, hvor der er meget at høste. Der er vintræets høst juni, juli, august olivenhøsten, og til sidst finer og dadelhøsten. Og derpå, efter alle disse skønne høst og indsamlinger, så kommer løvhyttefesten, altså høstfesttiden, som ligger i september-oktober. Og den kan man sige jo sådan set samle op på hele året, at nu har vi høstet fra den første, næste og alle disse høste. Nu tager vi en fælles og takker Gud for den store høst. Nå, sig lige hej til din nabo. Og giv dem en glad hilsen. Giv dem en glad hilsen. Alle skal lige have en glad hånd og et glad smil. Ja, det er det. Ja. Og hvis ikke vi finder den, så læser jeg det bare. Det er simpelthen for lige at læse, hvad der står om løvhyttefesten. Og det er fra 5. Mosebog. Jeg, der har en bibel med, jeg vil gerne slå op. 5. Mosebog, 16:13-15. Det er et af de steder i mosebøgerne, der står om løvhyttefesten. Løvhyttefesten skal du fejre i 7 dage, når du bringer udbyttet fra din tærskeplads og fra din vinpærse i hus. Du skal glæde dig under festen sammen med din søn og datter, din træl og trælkvinde, og sammen med levitterne og med de fremmede, de faderløse og enkerne, som bor i dine byer. I 7 dage skal du fejre festen for Herren din Gud på det sted, Herren udvælger. For Herren din Gud vil velsigne dig med hele din afgrøde og i al din gerning. Derfor skal du være glad. Den er der. Godt. Så rammen er sat, at det ikke kun er det jødiske folk, men det er også den fremmede, som de inviterer ind. En forsmag på, at også hedningerne skal ind i Guds hus og i Guds fester. Når, du må godt, vi ser lige om den dur nu. Ja. Når løvhyttefesten begynder, så anskaffes den her lulav. Og den består af 4 forskellige grene. Og så svinges lulaven som et svingningsoffer. Det husker vi, at i forbindelse med de andre 2 fester, er der også svingninger. Bykøsten, førstegrøden og hvedehøsten, når vi kommer til pinse. Og sådan er der altså også her i den sidste løvtefest, der svinges de her 4 grene. Og de svinges ud mod alle 4 verdenshjørner for at symbolisere Guds universelle herredømme. Under løvhyttefesten, der er der meget dans. De gamle mænd, de danser i ringdans i synagogen med en bogrulle på den ene arm og et barnebarn i det andet. For det er loven, det er Guds ord, som de fejrer. Og sidste dag i løvhyttefesten, så flyttes festen og dansen ud på torve og gader. Så foldes lovens bogrulle ud i en glædesfyldt procession. Over bogrullen holder man en huppa. Det bruges normalt i jødisk bryllupstradition, hvor brudgom og brud står ind under den for at blive viet sammen. Men her er det rabbineren, som går med i glædesprocessionen. Og som her er det rabbineren, der står ind under den her huppa sammen med bogrullen, og dermed symboliserer, at rabbineren som brudgom symboliserer det jødiske folk, der venter på Guds åbenbarede lov. De bliver viet til Guds åbenbarede lov.
Og vi ved, at det vil få en endnu dybere betydning, når Messias kommer. For da det selve lovgiveren selv, der bliver deres brudgom. Jesus fejrede løvetefesten på den sidste og største dag, træder han frem. Det skal vi bemærke, for han er jo den sidste og den største. Han er også den første, men der er en særlig timing i, at det er den dag, han træder frem. Og der står i her Johannes 7, hvis jeg, der har en bibel, vil følge med, så er det hele Johannes 7, det egentlig handler om. Men fra start, vers 2, der står der, jødernes fest, løvhyttefesten, var nær. Hans brødre spørger, om han ikke vil nu vise sig for verden, og kan du ikke komme med, og du kan ikke bare blive ved med at gå derude på landet og vise din gudskraft. Nu må du komme med ind til løvhyttefesten og vise den, og Jesus siger, nej, jeg kommer i min egen tid og timing. Og i vers 11, jøderne ledte nu efter ham under festen. Hvor er han? Og blandt folk var der meget snak om ham. Nogen sagde, han er en god mand. Andre sagde, nej, han fører folket vild. Så kommer vi til kulminationen i vers 37. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Han går altså ind i Jerusalem og proklamerer, at han er kilden. At han er den, som de længes efter, når de nu er viet til loven og elsker og ærer Guds ord. At han er den, der kan forny og give mening at give liv i det åbenbarede ord. For han er den, som har kilden. Han er kilden. Han er det levende vand, der sætter troen og livet i gang, så Guds ord bliver som en strøm af levende vand. Han er også den eneste, der kan give liv i åndeligt forstand. Vi har fået livet fysisk, men skal vi leve åndeligt, der er det kun Guds ord og Guds ånd, der skal forny os, så vi får hans levende liv inden i os. Og det er Helligånden, som Jesus taler om. Han taler om, at fordi Johannes siger det, han siger, det var ånden, som endnu ikke var kommet, Jesus talte om her i teksten. Det er den, han henviser til, at Helligånden skal komme. Helligåndens komme, Helligåndens nærvær, det er jo den virkning, at vi er i mission. Er kirken stadigvæk i mission? Det håber vi. Fordi vi er kaldet til at være i mission, at vi får frimodighed til at gå ud og kalde på mennesker, så de omvender sig. Det er Helligånden, der sætter os i stand til diakoni, at vi giver og tjener den fattige og faderløsen og enken og kalder dem med ind til festen i Guds rige. Det er Helligånden, som giver os de åndelige gaver, den åndelige nådegave at bedømme ånder, profetiens nådegave, helbredelsens nådegave, undervisningens nådegave, den apostoliske nådegave. Gå ud og sæt noget i gang, som Gud har kaldet dig til. Alle disse gaver er Helligånden, der tjener kirken, så vi bliver udrustet og kalder dem, som ikke kender Jesus og Nazaret, til omvendelse og tro. Kilden, der rinder med levende vand. Fra korset kommer den, kraften kommer. Kraften fra korset hænger sammen med Helligåndens kraft. Der er ingen adskillelse mellem de to. Så når vi kommer til pinse, så fejrer vi også påsken. Vi fejrer påskens opstandelse, at Jesus opstod og dermed er levende, og dermed ved sin ånd er lige så levende og nærværende, som da han gik på jorden. Og løvhyttefesten, selve løvhytten, som vi talte om før, den minder os om, at vi er pilgrimme. Den minder os om, at vi bor ikke her for evigt. Vi kan godt glemme det, at vi tænker, at det kommer nok til at vare længe endnu. Og det kan også godt være, det gør. Men den tilknytning til et bestemt sted, eller en bestemt job, eller en bestemt titel, eller en bestemt måde, det er jo alt sammen noget, som vi har brug for, sådan rent menneskeligt, tryghedsmæssigt. Men Gud kalder os til at vandre i hans sandhed, og hans ords sandhed, og Helligånden, der leder os. Sådan så, at vi kan stå her og kigge ud over en stor dal, og hvor er det vi skal hen, det er ordet, der afgør det, og det er Helligånden, der afgør det. Hvor du går hen, hvad er det for nogle valg, du tager, hvad er det, du fylder din tid med, hvad er det, du ønsker med dit liv, det er ordet, når man er pilgrim, og man lever åndeligt set sådan her i en levehytte, hvor at det er Helligånden, der afgør, hvor man går hen, og hvad man gør afhængig af, hvad Helligånden siger, som altid er knyttet til ordet. Aldrig Helligånden uden ordet. Det er altid det samme. Og så er løvehyttefesten jo også en ny begyndelse, fordi vi netop kommer som faldende, brudte mennesker, fordi at vi ikke kan fylde os selv. Derfor kommer vi til ham, der har kilden over alle kilder, og vi bliver fyldt på med nyt liv. Vi kommer til ham igen for at blive fyldt. Løvhyttefesten er en profetisk fest også, fordi den beskriver profetisk, når Jesus af Nazaret kommer til jorden. Når han sætter sine fødder på Oliebjerget, så vil der være denne store fest. Der er forskellige profetier, der taler om det. Blandt andet Amos 9:11, at Gud den almægtige skal genoprette Davids faldne hytte, at der skal være en genoprejsning af Davids rige, som vi også hører om i andre profetier, at Jesus er Davids rod, og Jesus er Davids søn, og han skal have kongeriget for evigt. Vi ved også, at profeten Zakarias taler om, at når den tid kommer, når Messias kommer tilbage til jorden, så skal nationerne hvert år komme op til Jerusalem og fejre løvhyttefesten og tilbede kongen. Og det er i Zakarias 14:16, men alle, der er tilbage af de folkeslag, der rykker imod Jerusalem, skal drage derop år efter år og tilbede kongen, herskares herre, og fejre løvhyttefest. Folkeslag skal drage til Jerusalem for at fejre løvhyttefest, tilbede kongen, herskares herre. Og når Jesus kommer tilbage, og vi skal lige have det profetiske i festen også, at det her, det er et billede fra Jerusalem March i Jerusalem, og I kan se, at Danmark er med der i midten, har vi det danske flag, og det er jo på den måde jo en manifestation af det, som skal ske, som jeg lige har læst, at folkeslagene skal komme til Jerusalem for at tilbede kongernes konge og herrenes herre. Det sker allerede nu en gang om året. Der kommer alle folkeslagene til Jerusalem. Der kan være over 90 folkeslag, der kommer til Jerusalem for at tilbede Jesus og Nazaret. Så det, som kommer til at ske en gang, det er faktisk allerede i gang. Som et lille forsmag, et lille billede af det, der skal ske. Så hvis vi har svært ved at forestille os det, så kan vi jo tænke på, hvor crowded det bliver. Ja, der har været med på løbet på Jerusalem-marsen. Det er noget af en varm og crowded og en larmende oplevelse. Men må ikke, når Jesus er der, så er vi bedre til at give hinanden plads fysisk til at være der. Ikke skubbe os frem i køen og sådan noget. Så det skal nok blive lidt mere harmonisk end nu, når vi er der. Det vil jeg sige på den ene side. På den anden side vil jeg også sige, at det har været noget af det mest vidunderlige at være med til. Fordi man så går her og faktisk på den måde velsigner alle jøder, som står ved siden af. Og i sidste år, synes jeg var helt særlig. Jeg ved ikke, om det var fordi vi kunne mærke det. Men det at gå og velsigne og sige, we bless you, eller Yeshua bless you, eller God bless you, eller we love you. Hvad vi nu siger til dem, det tager de så utrolig meget ind til hjertet. Det er helt fantastisk. Og der var bare et eller andet særligt over det sidste år, da vi gik der, synes jeg, at der var en helt særlig tyngde af de ord, som om at det var virkelig meningen, at det skulle vi sige. Fordi lige om lidt, så vil hele deres sikkerhed gå i stykker, og de vil blive angrebet den 7. oktober. Så vi skal altid være opmærksom på, at der hvor vi er, og det Gud gør, det kan have en stor betydning, uden vi faktisk ved om det. Det er ikke alt, vi forstår, men når vi gør det, som Gud siger, så kommer det til at ske et eller andet. Vi ved ikke, vi har ikke overblik over det altid, men vi går på det, som han siger, når vi kan. Og jeg ved, at mange af jer også har været med, kan man sige, åndeligt, at hvis man ikke har mulighed for at rejse, så har man mulighed for at være med i ens hjerte, at man velsigner det, at kristne rejser. Og man kan også være med online, og sådan vil det også være i år, når Løvetefesten her den 16. oktober starter, så kan man også være med online. Ja, ups, vi skal lige have den her. Fordi at Løvehyttefesten også peger fremad mod håbet, det kristne håb, at en dag så vil jorden blive nyskabt. Der vil være en nyskabelse af himmel og jord, når Jesus af Nazaret igen træder ind på verdensscenen. Så vil himlen og jorden blive nyskabt. Og det er jo den sikkerhed, det er det anker, som vi har, når verden fortæller os, at vi snart drukner, fordi at isen smelter, indlandsisen smelter, eller vi ser og mærker konsekvenserne af, at det regner så meget, så at grundvandet stiger, og floderne kommer ind over Østrig og Tjekkiet her for nylig, og det sydlige Tyskland. Det er jo alt sammen nogle virkninger, som vi kan forstå er en træt jord, som jo en dag også vil se sin skaber og forløser, som Paulus også taler om i Romerbrevet, at skabningen sukker, og selv skabningen sukker, og længes, hele skabningen sukker længes efter genoprettelsen og fornyelsen, som kommer, når Jesus træder ind på verdensscenen igen. Og når han træder ind på verdensscenen, ups, det gik for stærkt, så vil den store høst også komme. fordi jorden skal høstes. Som vi forstår det, det er jo et smukt billede. Vi har høstet her æbler og blomster, og der er noget vin. Der er forskelligt, der er høstet. Vores liv skal også høstes. For hvad har vi brugt vores liv til? Det vil vi blive stillet til ansvar for. Og det har ikke noget at gøre med præstation eller effektivitet, fordi du kan være den, der er mindst begavet, mindst udrustet, fysisk, psykisk, åndeligt, hvis dit hjerte følger Herren. Så det har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med at følge ham, at tage imod hans offer på korset, at leve sammen med ham, så er det ham, der ved. Der er ingen af os, der forstår, hvordan at han høster os, men han høster os. Han kommer til at høste jorden. Og det kan vi læse om i Johannes åbenbaringen 14:14 om jordens høst. Og jeg så, se, der var en hvid sky, og på skyen sad der en, der så ud som en menneskesøn, med guldkrone på hovedet og en skarp sejl i hånden. Og en anden engel kom ud fra templet og råbte med høj røst til ham, der sad på skyen. Brug din sejl og høst, for nu er det tid til at høste, og jordens høst er tjenlig. Og han, som sad på skyen, svang sin sejl over jorden, og jorden blev høstet. Det er et ord til tro og til alvor, at vi har fået vores liv som en gave til at takke og prise Gud. Og det er sådan set menneskets vigtigste opgave, at takke Gud for livet og derved bringe en god høst frem. Og den sidste, som løvhyttefesten viser hen til, det er lammets bryllupsfest. Og der kan I også se, der er meget symbolisk, at der er en masse frugter og grønt lagt her, hvor Jesus går ned i midtergangen her. Og det er fra Johannes åbenbaring 19:7. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, som er vældig vande, som er stærk torden, som sagde halleluja. Herren var Gud, den almægtige, har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rede, rene lindeklæder, og der skal vi bemærke, at det er jo den klædning, der gør, at vi bliver høstet på den gode måde. At der er høst, at høste hos os, det har jo ikke noget med os at gøre. Nu er jeg meget luthersk. Jeg er jo også luthersk præst jo. Men det er for at det er faktisk for at underbygge det. Det er ikke kun luthersk, det er meget bibelsk, at vi skal passe på med gerningsretfærdighed. Ikke? For så bliver vi bare trætte. Men hvis vi ved, at det er Jesu klædning, det er hans blods renselse, og det er ham, der gør sin gode gerning i os, så kan vi slappe lidt mere af og sige også ham tak. Fordi så er det jo heller ikke mig, der behøver at have noget tak, fordi så er det det, som han gør igennem os. Så derfor vil jeg sige, at Luther sagde ikke altid kun gode ting, det ved vi, men han sagde også nogle gode ting. At Guds ord må alting prøves på, blandt andet, og at det er af nåden, vi er frelst. For og hvis vi læser videre her, for lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Og det igen, at der skal vi være dækket af bryllupsklædningen. Der skal vi ikke stå og kigge på os selv og tænke, har jeg nu gjort nok? Har jeg nu hellige, retfærdige gerninger nok? Så er det, at vi så hurtigt snubler over i gerningsretfærdighed. Men at det simpelthen er det at have klædningen på, så vil der komme gode gerninger. Og det er alt det liv, som Helligånden, som jeg talte om før, sætter i gang. Det er, at ordet bliver levende, og vi begynder at forme, det begynder at forme sit liv i os. Og englen sagde til mig, skriv salig at de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Og den sagde til mig, det er Guds sande ord. Amen.